Vairāk nekā gadsimta laikā šī ir pirmā reize, kad Somijas parlamenta vēlēšanās neviena no partijām nav iegūsi vairāk nekā 20% vēlētāju atbalstu. Ļoti tuvi rezultāti ir trīs partijām, no kurām visvairāk balsu iegūsi Anti Rinnes vadītā sociāldemokrātiskā partija, kas līdz šim bijusi opozīcijā. Par spīti tam, ka partija vēlēšanas noslēdz ar 17,7% atbalstu, iegūstot 40 no 200 deputātu vietām, Rinne atzinis, ka cerējis uz labākiem rezultātiem. Savukārt par otrajā vietā esošo Somu partiju savu balsi atdeva 17,5% vēlētāju, un parlamentā šī partija būs pārstāvēta ar 39 mandātiem. Somu partijas līderis Jussi Halla-aho, kurš saskaņā ar rezultātiem kļuvis par vispopulārāko Somijas politiķi, paudis pārsteigumu par savas partijas lielajiem panākumiem. Trešajā vietā ar 17% balsu un 38 mandātiem ierindojusies Nacionālās koalīcijas partija, kurai seko līdzšinējā premjerministra Juhas Sipilas vadītā Centra partija, kas iegūsi teju 14% balsu un 31 deputāta vietu. Tieši Centra partija kļuvusi par vislielāko šo vēlēšanu zaudētāju, jo tās pārstāvniecība parlamentā sarukusi par 18 vietām. Ņemot vērā to, ka neviena partija vēlēšanās nav guvusi pārliecinošu uzvaru, sociāldemokrātu līderim visticamāk būs grūti izveidot spēcīgu valdību. Sarunas sarežģīt varētu lielā parlamenta fragmentācija un lielās domstarpības starp tradicionālajām partijām par to, kā risināt problēmas, kuras rada pieaugošās sabiedrisko pakalpojumu izmaksas. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā vairums citu partiju līderu noraidīja iespēju sadarboties ar nacionālistiem, kuri jau paziņojuši, ka gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās sadarbosies ar tādām partijām kā Alternatīvu Vācijai, Līga un Dānijas Tautas partija. Somu partijas līderis gan skaidrojas, ka sadarbībai ir atvērts, tomēr pastāvot arī robežas.
Mēs jau esam skaidri pateikuši, ka esam atvērti sadarbībai ar ikvienu, tomēr ne par katru cenu. Mēs nevaram pievienoties valdībai, ja tā nepauž stingru apņemšanos samazināt kaitīgu imigrāciju Somijā. Šī ir viena no sarkanajām līnijām. Kaitīga imigrācija uzliek valstī finansiālu slogu.
Somu partija, kas strauji atguva savas pozīcijas, parādoties ziņām par vairākiem seksuāliem uzbrukumiem, kurus pastrādājuši imigranti, ir apsolījusi arī samazināt imigrāciju un īstenot stingrākus patvēruma noteikumus. Tāpat diskusijas gaidāmas arī saistībā ar klimata pārmaiņām. Kamēr teju visas partijas ir apņēmušās ierobežot globālo sasilšanu, nacionālisti norāda, ka Somija pārāk daudz tērē klimata pārmaiņu problēmu risināšanai. Viens no strīda objektiem sarunās varētu būt arī labklājības sistēma. Tāpat kā daudzas citas valstis, arī Somija saskaras ar sabiedrības novecošanos, kas rada finansiālu spiedienu uz valsts sociālās labklājības sistēmām. Labklājības sistēmas stiprināšanu kā savu galveno prioritāti izvirzīja sociāldemokrāti. Premjerministra Sipilas politiku raksturojot kā negodīgu un norādīja, ka nepieciešams paaugstināt nodokļus, lai cīnītos ar nevienlīdzību. Savukārt centriski labējās partijas iestājas, ka labklājības sistēma ir jāreformē pieaugošo izmaksu dēļ. Rihards Plūme, Latvijas radio.